isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldarba oħra ċar xwieraq wara mikrofnu inselmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' din is-sensiela isfar un-nukla ta' kif taraw diġa tħallna fit-tieni skeda u issa li qegħdin fir-rebbja nistgħu ngħidu li l-qari jibda jitlef u jibda jirbaħ. Ma nafx, għaddi miegħi ħabib antik u fl-istess ħin persuna li huwa għandu subaħ fuq il-pols tal-ktieb Malti. Il-ktieb li joħroġ lokalment biex ngħidu hekk. U dan huwa Sur Joseph Mizzi li huwa d-direttur eżekuttiv tal-Mizzi Books, kulħadd jafu jew il-klabb Kotba Maltin, it-tnejn li huma inti tmexxihom, Joseph. U għadni kemm ħaġġej jarrebbija. U hawn min jgħidlek għax fis-sajf jaqraw iżjed in-nies ikunu faganza. Imma hawn min jgħidlek it-temp tax-xitwa iġa għalhekk taqra iżjed. Għandek xi opinjoni fuq din minn.
Mela, qabel opinjoni, ċers, grazzi tal-istadina. Nifraħ ktar tal-programm għax nisamgħu waqt li nkun ħafna drabi nsuq. Huwa programm tassew interessanti, però ħa nagħmel x'ismu, direttur eżekuttiv mhux għax ma toġobnix, imma SMA tagħna forsi jaħsbu li hija xi ħaġa kbira. U kif qed inti dejjem saqajja malajr. Direttur eżekuttiv kumpanija speċjalment tal-kotba f'Malta tfisser tagħmel kollox factotum.
Dika konvint minnha hemm l-esperjenza personali wara li għadu kaħareġ.
Eżatt,
taf x'tip tiegħi miegħek. U anki għaliex hemm raġuni ekonomika.
Hemm raġuni ekonomika. Però ħawi ġab il-mistaqsijat jak
għod naswalja
fit-tini parti. Ir-rabija tagħna, l-atmosfera tagħna, l-klima tagħna ma tħeġġiġ li l-karattru Malti jaqra. Ġifieri aħna Latini Mediterrani.
Ara la tisħon id-dinja iżjed ħammorru ħażin.
Kemm ħammorru ħażin ħafna. Jiġifieri ħafna drabi l-istatistika tal-qari tmur kważi pari passu mal-lonġitudni.
Pajjiżi ta' fuq.
Iżjed ma titlal fuq
u Norveġja, Skandinavja.
Iżjed ma jiżdied idlam, iżjed għandek qari.
Għax il-gazzetti, pereżempju, n-Norveġja ma jinbijawx. Il-gazzetti jpoġġuhom fuq stands. Ħafna
postijiet,
kulħadd joħu kopja b'xejn.
Ar-raġuni tajba biex
taqra. Imma x'kulħadd irid jaqra.
Għax kulħadd irid
jaqra.
Minn naħa tagħna l-pajjiżi fil-Mediterran u għalhekk meta tsir statistika across the border kemm jaqraw nies fl-Unjoni Ewropea, jiena dik ma timpressjonanix. Jiena rrid nara kemm jaqraw in-nies f'Marsilja, kemm jaqraw in-nies Barcellona, kemm jaqraw Għalija, Ateni, dawk li huma bħanna, mediterrani, ġifiri l-dembe baqba, ġifiri taddi dubbina un li du naraw naqbdu argument ma dubbina għalfejn għaddiet, ġifiri iktar mill-li nihdu għos naqraw, plus li mbagħad li ma nħuġġ għos naqraw, għanna opinjoni fuq kollox fuq kulħadd. Ġifiri għanna ċi.
Għaxxartna.
Din l-enċiklopedija. Il-xur tal-rebbija li mbagħad wasluna s-sajf, ħafna drabi mill-esperjenza tagħna, għalkemm huma dal-mans, ġifieri fis-sens min-naħa tal-qari ma tantx anki l-attivitajiet tal-pubblikazzjoni.
Joqos interess.
Joqos interess.
Ma jorġux kotba kważi f'dak
il-sajf. Però min-naħa l-oħra, dan l-aħħar żdied fenomenu u beda jikber fenomenu ta' qari fuq il-bajja waqt li tkun qed tgħu. U fil-fatt ħafna minna ġifħadna mill-pubblikaturi Maltin nagħmlu offerti speċjali għas-sajf. Però jkun lajt.
Biex jieħdu ktieb magħhom ix-xatba.
Ġifieri il-romanzi, novelli, xi ħaġa li stħajjil iżjed mill-ix ismu. U sfortunatament s'issa l-istess kampanji li nagħmlu tagħna għadha mhix riflessa anki bħala strateġija fil-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Għax li kieku l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jgħinha nsaħħu din il-kampanja forsi efem, minn 10 jkun hemm 12, mhux jiġifieri mhux. Imma sibna dan il-fenomenu, però ċertament l-attività tonqos u tonqos sew. Minn naħa tagħna mbagħad nibdew nippreparaw għat-tieni parti tas-sena li tajjeb joħas.
Min Ottubru lemm jidħol l-interess.
Għax inti għandek ħafna minna li
għandek. Mal-iskejjel.
Mal-iskejjel. Inti għandek l-iskejjel, mbagħad għandek l-ewwel buklonċ ta' kotba importanti
tal-Melitensja.
Tal-Melitensja, mbagħad tiġi tasal il-Book Festival, jew il-Book Fair, insomma. Mbagħad għandek il-Milit u bejnietom dażmin hemm Black Friday ukoll. Jiġifieri aħna l-attività tal-pubblikaturi Maltin minn qishom.
Kważi ħarifa xitwa.
Huwa ħarifa xitwa. Fl-ewwel perjod, fl-ewwel xhur tas-sena huma vera bsin, jiġifieri anke ħafna minna imbagħad u ma jiġi
imbagħad. Imma dak kważi kollox ibati hemmhekk. Sa ftit żmien ilu konna ngħidu anke turiżmu kien kważi tagħlaq ir-restorant għal xahar. Tagħlaq il-lukanda. Illum qassamna ħjar.
Tajjeb li ngħid li x-xejrit qed jinbidlu xi ftit, imma mhux ħafna, jiġifieri sfortunatament qed nitkellmu f'suq li hawn Malta. U għani jqes ħafna u għas Cinderella, ġifiri. Sfortunatament, aħna ftit operaturi, ġifiri, millinin mill-istat.
Kuraġjużi.
Qed nitkellmu fuq 4-5 minn nies, ġifiri.
Publikaturi.
Pala publikaturi. U li bħalissa ħafna minna ma ngħidx għandna qalbna meqtojn, imma għandna bżonn sosten.
Ħossu teddit.
U appoċ
sħiħ.
Għal-ktib Malti. Appoċ li f'pajjiżi oħra jeżisti. Ġifieri f'pajjiżi kbar minn ġifieri.
Ġifieri jeżisti b'qawwa kbar.
Ġifieri Franza.
X'jemmnu fil-qalb.
Franza u ħansemmi Franza.
Eluf.
Sewa, il-eluf
ta' kolba ġoddat.
Jappoġġja ħafna il-pubblikazzjonijiet franċiżi, ġifieri dawk li huma homegrown.
U ċinema, apparti ġifieri programmi.
Però anke l-kotba, anke il-ktib stampat. Għax jemnu ħafna.
Anke premjijiet, ġo, hemm 6-7 kbar.
L-istess l-Ingliżi, però mhux b'dak
il-mod
dak il-ħeġa. L-istess però l-Ġermaniżi jagħmlu l-istess u l-Taljani jagħmlu.
U l-Ġermaniżi għandhom il-fiera ta' Berlin mbagħad il-kbira. Ħa neħdok lura. Hemmhekk kienet is-sitwazzjoni u grazzi stajtna stampa ċara. Ħa neħdok lura qabel l-indipendenza. Mela lura isu wara t-tieni gwerra dinjija. U allura qabel ma l-mibki papa tiegħek sewwa Paul Mizzi li jien niftakru ħafna, jiġifieri m'snin 60, inti kif taf għax jien nafek tfal. Imma qabel l-indipendenza, qabel ma jisnabdejna umu fuq saqajna. X'kien jiġi pubblikat? Min kien jippubblika? Kienu joħorġu kotba semmejt innuqqas ta' qari, kienu jaqraw in-nies.
Ara, mela, ma. Ma teżistix letteratura jekk ma hemmx in-nies biex jaqrawha, però jekk inti m'għandix letteratura mhux se ssib in-nies li jaqrawha, ġifieri din hija l-istorja tal-bajda u t-tiġiġa. Issa, il-Maltin dejjem kien hemm dan il-lament li ma jaqrawx ħafna, ġifieri anke Mikel Anton Vassalli kien.
Ġabeda jitkellem meta jsan ilu.
Eżatt, tiġri xi kultant taqra dawn il-bċejjex tibda tgħid mela bħajna.
Marda endemika.
Marda endemika, ġifieri Manuel Demek.
L-istess. Għamel ix-xirka wara li tgħallemuja.
Eżatt, ġifieri dejjem kien hemm din il-marda endemika. Min kien jippubblika qabel il-gwerra kien hemm diversi, ġifieri forsi l-iktar eżempji jew l-ikbar eżempji ta' suċċess kien Alfons Maria Galia bil-
Sensi l-għadijaw
tal-kodbam tal-modijat.
Umbat anka l-Empire Press, il-tartar.
Però l-Empire Press kien iżjed stampatur.
U kol, vera.
Jekk inti u s-sissadu ħatma għamel dan l-istudju, tara l-isforz ta' Alfons Maria Galia. Alfons Maria Galia fil-ġowine ta' qalbu, jiġifieri l-Inner Sanctum, kien Saliżjan. Disċiplu ta' Don Bosco, jiġifieri.
Għalla, xieda kbira.
Jiġifieri, il-bżon. Tal-istampar tal-kodba tiegħu il-kodba tal-modija ta' żmien, kien iktar biex isibu xogħol għall-istamperija ta' Saliżjan biex jimxi mal-ispirtu Saliżjan.
U jħaddem il-dawk iż-żgħażagħ.
Biex jħaddem il-dawk
iż-żgħażagħ. Kienu għandu.
Imma kien ta' suċċess għax jisser żball ħarġu mal-150 edizzjoni minn dik is-sensiela. Wara l-ispiċċa u ftit kienu dawk li rnexxew jekk minister żball kien hemm Giuseppe Bonnici li kien ħareġ sensiela ta' 11-il ktieb.
Il-Lux Press jissemma.
Il-Lux Press huma
iktar gazzetta hu.
Gazzetta l-bulletin u iktar kodba l-istamp ma kinux huma jħeġġu ma jkunux huma jfittxu l-pubblikazzjoni.
Mbagħad għandek Akwilina.
Mbagħad għandek Akwilina, imma Akwilina kien marbut mal-università.
Mal-università ħabbar professur.
Kien marbut mal-università u kien jagħmel il-kodba biss li ħajjistudjaw l-ftit studenti.
Biex jixtru l-istudenti.
So, jiġifieri sempel mock test
u
dawk. Mbagħad f'daqqa waħda tfaċċa l-imbierek klab, jiġifieri l-klab huwa l-ewwel.
Sena eżatt li tfaċċa.
Mela, il-sena li tfaj, l-ewwel ktieb ħriġni fl-1971.
Għandi ammenta xi għandi min-numru wieħed.
Eżatt, il-gaġġa ta' Franz Samut u anki l-għażla ta' Franz Samut kienet ukoll.
Kien rumanz differenza.
Kien differenza kien azzardat, kien avvanzat ħafna għall-mentalità ta' dak iż-żmien. Imma lili minn hemmhekk, però il-papa żgur li minn sentejn qabel kien qed jaħseb fuq għax hemm korrespondenza bejnu bejn Oliver Friġġieri dwar x'inhuma dawn il-ħsibijiet. Allura żgur fil-saleqas fis-68 u fis-68.
Kien diġa qed jaħseb.
Kien hemm diġa qed kien hemm diġa.
Jien inħobb ngħid kien hemm żmien meta jien il-papa għandna poeta Malti li ġie mil-Libanu u Dionysius. U daħar iskrib ta' poezija u kien talabna ngħinuh ħalli fil-Malti ma jħorġu żbalji u niftakar hemmhekk sirtna fil-papa tiegħek, jien jiġifieri dak il-ftit qabel 71.
Jiġifieri dan kien 68, 69 u 7 kienu l-incubation period illum ta' negozju. Mela dak iż-żmien kienet azzardata għas-sempliċi raġuni li il-kodba bil-Malti kienu jiġu reġistrati tajjeb li ngħidu li għad hemm il-legal deposit din hija wirt mill-Imperu Ingliż jiġifieri.
Kull pubblikazzjoni
li ssir Malta trid tiġi reġistrata u deposit
mur
il-Biblioteka Nazzjonali. Biex ikun hemm elenku, kienet ukoll parti miċ-ċensura wkoll biex.
Ekku, imma il-finijiet għenu biex għandna kollezzjoni.
Għandna kollezzjoni u għandna wkoll
stat. Reġista.
So, issa f'dak il-perjodu li l-papa kien qed jaħseb biex isir il-klabb, kienu jiġu depożitati bejn sitta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 7 kotba fis-sena. Li joħroġ xi ħadd f'dak il-perjodu jgħid jekk noħroġ 12-il ktieb id-doppju. Tal-li kien qiegħed isir matul dak hija ġennata kif kien jgħid Oliver Friġġieri. U dik hija ġennata tal-ħolm.
Għax anke l-beħ.
Għax anke l-beħ.
Hemmhekk naraw il-papa tiegħek kemm kien koraġġuż.
Però l-papa kien dejjem.
M'għandekx garanzija li
ħalli. Papa kien xprunat ħafna minn Vassalli, kien ħobbu ħafna. U kien jgħid hekk in-nies ma jsibux jaqraw, mhux se jaqraw. Mhux
jaqraw, trid tipprovdilhom.
Trid tipprovdilhom. Ma inuti ngħidu li ma jaqraw.
Viżjoni, Judi, viżjoni. Kienet viżjoni sabiħa u hawnhekk sa nagħmlu pawża żgħira, ma kulħadd japprezza li l-papa tiegħek huwa pionier f'dan il-qasam u nagħtuh minn hawnhekk tislima kbira għall-krettu.
Nirringrazzjak.
Isfar un-nuklat nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm minnum dwar il-kodba, il-publikaturi, il-kodba lokali. Kemm jaqraw in-nies, kemm hawn suq għalihom. U magħna għandna espert, Sur Joseph Mizzi li imexxi Mizzi Books u l-Klabb Kodba Maltin. Kompru isimgħu Isfar un-nuklat. Qabel din il-pawsa sellimna kif xieraq l-Paul Mizzi li huwa l-fundatur tal-Klabb Kodba Maltin u l-Mizzi Books u l-inċentiva, l-puxjatura kif jgħidu b'Ingliż Malti lej iktib Malti. Jiġifieri hemmhekk kellu viżjoni u mxiet. Kemm imxiet? Barra li imxew l-azjendi li bedaw. Imma milli jidher ħajjar nies oħra għax qabel sa fejna fien semmejna ftit qabel l-indipendenza. Imma qabel tneħħi xi waħda bħal St. Paul's Press Interprint imbagħad u xi waħda l-hawn u l-in ma hemmx xi biżibilju ta' nies li ħadu tal-eżempju biex niflimu.
Le, li kien hemm kważi pari passumana kien hemm il-Merlin.
Ukoll
ta' gruppetta. Sewa li kienu bdew wara ftit jew kważi fl-istess.
Beda jimporta l-kodba mbagħad
beda jippubblika speċjalment il-kodba ta' Treverżara ġifieri l-Arta Xerter, il-Pullena ta' Deb dawk huma ħafna minnhom huma.
Li jagħmel passi ħoraqli u mela vojt.
U mela vojt. Imma mbagħad minn hemmhekk kien hemm oħrajn li ddakru, ġifieri però hemm oħrajn li bdew ma komplewx, il-PEG,
il-li
kienu bdew bil-Gulf, il-White Star, il-Valletta Publishing dawnu ma kolla kumpani li tlifnijom anki
meħabba għara ftit publikazzjoni
meħabba essu
l-ekonomija
kifinu, hija sfortuna
u l-interpreti konna najdu li kella biex najtek linja ma barra tistampa
għal-intratturi
barrani, il-Libjani
allura kella u koll, tajjeb
kella spalla
kappart li kella spalla, kienet tinvesti fil-makkinarju meħabba il-kwalità tal-prodott il-papa li kien dejjem jirid jara ktieb Malti fuq il-livell internazzjonali bħala prodott, jiġri jmur x'imkien barra u mhux xejn ġej mit-tielet dinja, u tqablu, kien jażel dawn l-istamperiji biex jagħmel il-prodott Malti bħal prodott
ta'
kwalità.
U ġifieri dika ħadmet. Issa, illum li inti wrid ir-responsabbiltajiet u ġeħta rasijat imma anke s-suċċess tal-papa. Tajt li il-vizjoni li kellu dak iż-żmien ħallit il-frott mixtieq jew kieku qiegħed magħna llum jgħidlek ma jemmux hekk staqtan.
Ħa niftehmu, naħseb il-ħolma tal-klabba għaddejja. Però hija ħolma u xi kultant ikun inkubu wkoll. Ġifi mill-ewwel ktieb għaddew żewġ ġenerazzjonijiet. Żewġ ġenerazzjonijiet relattivament jgħixu fil-paċi. Fġid relattiv tajjeb, jiġifieri u li ħafna mit-tfal ta' żewġ ġenerazzjonijiet kellhom aċċess sħiħ għall-istudju, għall-edukazzjoni mingħajr interruzzjonijiet ta' xejn, lakellhom gwerra, lakellhom labatejn għall-ġof dawn il-ħamsin sena, eċċetera. Li ma nistax nifhem, jiġifieri inti għandek poplu li qed suppost jistudja iktar għandu aċċessibilità ikbar, li f'żewġ ġenerazzjonijiet meta aħna konna nagħmlu rumanz, Franz Hammut, il-Gaġġa, il-papa kien stampa 1000 kopja. Illum meta niġu biex niddeċidu fuq romanz qed ngħidu l-iktar forma popolari, qed nagħmlu 500. Ġifieri żewġ.
Waqajna
bin-nofs, ġifieri x'qed jiġilu dal-poplu. U hawnhekk fejn aħna.
L-internet forsi waħlu fl-internet.
Min jaqra dejjem. Ġifieri jiena jekk qed taqra l-internet, int xorta ħataqal ktieb xi darba jew ħataqal ktieb. Mwan hija naħseb hija l-apatija, però hemm ukoll. Is-social media, iġifiri, is-social media, illum ħafna drabi f-waiting room, għan tabib, ma taqbax ktipu taqra, tiftaħ il-famus Facebook u
toqgħod taqra. Ruħab il-mobile.
Ħafna hemm ukoll fattur ieħor xjentifiku imma qed jiġi studjat. Li illum ħafna min-nies jaqraw inħin kollu, iġifieri inti dejjem għandek witċek imċappas mal-computer, ġifieri qed tirrispondi l-emails, qed taqra l-gazzetta, waqt il-ħin normali tax-xogħol. Meta qabel 50 sani ilu ma kienieċ, għax inti qed taħdem mod fiżiku.
Illum dejjem ħabba twiċċek ma' screen.
Allura qed taqra ħafna iżjed fil-fatt. Allura inti meta tfittex il-mod ta' rilassament tiegħek, min tista' tfittex ktieb, min tista' tfittex iktar qari, ħa tara film, ħa taħdem pizza, ħa toħol.
Jew l-aħbarijiet instantanji.
Allura inti dan imwaħħad ma' anke l-karattru l-Mediterranju tagħna. Meta tiġi biex tieħu gost, ma taqbax ktieb iżjed.
Qed jirbaħ.
U fattur. U għalhekk fil-.
U għax immedjat ukoll, il-mobile immedjatament fil-qosor ħadd ma jikteb fit-tul.
Ekku, ħadd ara
l-ktieb se jkommettik li trid taqra fit-tul.
Eżatt, relazzjoni ma' ktieb kif dejjem ngħidu. U għalhekk qed il-ftit pubblikatur li baqa' qed jitolbu għal sosten ħafna kbar issa.
Taħseb li għandna bżonn imma puxjatura li fejna fjena fuq livell li kważi kull min ħaj uħroċ ktieb basta ta' valur, sewa, għandu jkollu xi għajnuna?
Iva.
Wasalna hemm naħseb.
Sfortunatament nejt Iva, ħanejt b'mod ġenerali, jintefqu ħafna flus fil-kultura, però ħafna mill-kultura tagħna għadha dik tal-ġigġi fogu li naraw. Is-sustanza ħafna drabi u meta ngħid is-sustanza mhux għax il-ktieb biss, imma l-ktieb hija l-iktar ħaġa li ħaddum fi żmien. Il-ktieb m'għandux bżonn teknoloġija. Dakar nuża CDs biex nagħmel l-arkivju tiegħi. Illum massib imkien fejn taqra CD. Jiġifieri il-ktieb taqbdu minn fuq l-iskaffa kif kont tagħmel 200 sen ilu jew 300 sen.
Mingħajr xkiel ta' xejn.
Tiftħu u jekk int kapaċi taqra l-lingwa li jubih ħadd taqra bl-istess.
U għamilu tiegħek.
Eżatt.
Sar possessjoni.
Eżatt.
Sar ċartijak.
Sewa ġbili kija
dik hija raġuni oħra. Raġuni li forsi ma nsemmuhiex spiss imma qiegħda hemm ovvja wkoll għax insemmu l-ekonomija tal-bih ħin kollu sewwa mal-pubblikatur, hija li s-suq u li hu, jiġifieri mhux biss għax ma jinteressaw xruħhom, imma għax nofs miljun hawn hawn
sabi. Nofs miljun?
U kemm hemm minnhom interessati.
U llum kompetizzjoni minn affarijiet oħra, mhux ktieb ma ktieb.
Ekku.
Ma ktieb ma ħarġa, ktieb ma ċinema.
U anke kotba ta' barra wara kollox għandna aċċessa lihom ħin kollu total.
Din hija ferijiet oħra, Charles.
Bl-internet tixtri ktieb minn fejn trid.
Hija ferijiet oħra. Aw Malta biċċo konti jew nerġgħu aħna nerġgħu naqgħu fiċ-ċokon taċ-ċokon.
Ekku.
Għax huwa wieħed mill-ftit pajjiżi li għandu l-bilingwiżmu. Li huwa tajjeb minn naħħax nistgħu morru fejn
irid. U għandu persentaġġ li ta' nies fuq l-internet.
Ekku, però fil-qasam tal-kotba, Charles, aħna għandna kompetizzjoni żlejali minn dawk li deħlin tgħid li m'għandhomx xi problema mhux qed ngħidlek, imma għalhekk għandna bżonn iktar għajnuna, għax l-Italja għandhom 49 miljun ruħ, so il-lingwa tal-maġġoranza ta' 95% hija Taljan. Mhix maqsuma nofshom jaqraw bit-Taljan, nofshom jaqraw bit-Tedesk, allura għandek. Allura ħannu tal-kotba ħajbih biss kotba bit-Taljan.
Min tiegħu.
Sawa bat jikollu l-erba
xkafe. Aħna l-Ingliż qed jikkompeti ma ktieb Malta.
Xi tant jieħu sopra vent.
Jieħu sopra vent. Tantu hekk li ħaniġi għalih issa. Li għandek ħafna kotba u allura awturi li qed jibu bl-Ingliż jew wieħed minnhom l-aħħar ktieb tiegħek decolonizing il-Maltese mind miegħek huwa bl-Ingliż biex nipprova nilħaq aktar nies jew nies li ma jaqrawx il-Malti għax dik problema oħra ġo problema. Imma s-swieq ta' barra kif se nkabruhom? Aħna qed tgħid li għandna l-Ingliż mal-Malti qed nużawh bħala għodda jew arma biex nidħlu iżjed dak is-suq internazzjonali għall-inqas Brittaniku li kienu għaw.
Mela, ferijiet oħra. Mela, fit 78 il-papa ħolo il-Mizzi Books. U l-Mizzi Books ħoloqha għax kien qed isib numru ta' awturi li ħafna minnhom kienu anki l-Università, professuri l-Università bħal Bonanno, bħal Mario Buħaġar, ma kienem anki jent nil-Latril. Fatt l-għol ktib tagħna huwa ta' Latril. U l-papa għal isma' għal forsi l-letteratura hija diffiċli biex nesportawha għax titqalibha għall-Ingliż. Però jekk nagħmlu kotba dwar l-istorja ta' Malta li fuq kollox
hija. Il-Melikensja bl-Ingliż.
Hija storja interessanti wkoll għax mhix insulari, mhix dwar Malta biss, ġifieri
tinvolvi
tal-kwarti tal-Ewropa. Għal nagħmlha bl-Ingliż biex immur barra u kien ħasem fil-London Book Fair, ġifieri ħa stand il-papa fit 78 u għamilna l-brochure dal-brochure għadu jeżisti wkoll. Ġilura skantatu mnixxef għax konna juża bħala third word, fis-sens. L-Ingliżi jew id-dinja anglosassuna ħafna drabi tisnobja kotba li ġejjin minn speċjalment ex-koloni.
Ekku.
Allora ma jammettu qatt.
Għadhom snobbisti anki hemmhekk.
Li hemm riċerkaturi li huma kapaċi
daqs tagħhom.
Daqs tagħhom. Allura dik toħloq berri u dal-berri għadu jeżisti salum. Inħossuha. Inbiegħu kotba pereżempju ta' Mattia Preti tal-prof Skitċi Berras. Imma dejjem inħossu li ma nbejgħux biżejjed.
Assuq li jeżisti?
Assuq li u daqs kemm jixxaqlu. Jiġifieri llum illum qed insemm il-Kitċi Berras apposta għax illum il-persuna tal-prof Kitċi Berras.
Riċerkatur.
Huwa riċerkatur ta' fama internazzjonali, jiġifieri dan ipoġġi fuq numru ta' trust u trustis ta' mużewijiet.
Speċjalment fejn jidħol Caravaggio ħa ngħidu.
U mhux U mhux rikonoxxut
daqs oħrajn. U dan huwa forma ta' imperializmu jew kolonizzazzjoni li għadha għaddejja sewwa minn dawk li mhux qed jużaw pereżempju jiena Franza ninnota, qed insemmi Franza xi jiddikra fliżjed biex għax fissat, imma ninnota li fis-swieq tal-ħarifa meta joħorġu rantre għajdura l-Franċiżi rġajna lura l-iskola. Ikun hemm mijiet ġieli eluf ta' pubblikazzjonijiet ġodda, imma fosthom ikun hemm ħafna li jew jikdbuhom nies mill-kolonji Franċiżi, l-ex-kolonji, jew inkella dwarhom, dwar l-Arġerija, dwar il-gwerra, dwar l-Afrika l-isfel u l-oħrajn. Jagħtu spazju, l-Ingliżi donnhom suq magħluq.
Franza hija soċjetà miftuħa ħafna. Għamlet paċi mal-passat tagħha.
Ekku. U ma tiddejjaqx.
U ma tiddejjaqx.
Issemmih u tikteb fuq.
L-Ingliżi bħala imperu għadhom jaħsbu li għadu ħaj l-imperu.
Ir-rebħiet mhux l-irkejjen suwed u mudlama.
Allura s'issa għadhom m'għamlux paċi mal-passat tagħhom.
Veru.
U għalhekk forsi jħossuhom iktar maquda mal-monarkija milli mal-.
Għax il-monarkija sa xertu żmien. xis sammietet il-reġina u ma nax qed jinbidel kollox. Imma sa ċertu żmien kienet tissimbolizza. Sewwa dak li modi.
L-unità.
U l-unità, imma anke li modi.
Ekku.
Bżejjed naraw li jiena niskanta kif għadhom il-monarkija Angliża joħorġu l-OBE, Officer of the British Empire, meta l-imperu sfaxxa.
Ekku.
Jiġifieri, għadhom il-monarkija jżommu f'dak il-livell, imma meta tiġi għall-kotba, jien naqra ħafna reviews, riċensjonijiet ta' kotba kull ġimgħa fil-gazzetti Ingliżi, speċjalment fil-weekend fil-nhar ta' ħadd. Li kważi kważi dejjem minn reċċezzjoni irid ikun pubblikatur Ingliż biex jiġibuha. Ma nistgħux nisfrundaw.
Mill-koloni mill-parti ta' dinja li titkellem bl-Ingliż ma mhumiex Ingliżi. Mumiex miġuba tant tajjeb, ma jiex mambiħux.
Jew minħabba l-ekonomija forsi biex ma jtuhomx ċans.
No, no, no.
Jisir ulom biex ċan s-su.
U ija snobbizmu akademiku. Zgur li huwa snobbizmu akademiku. Ma jagħtux spazju.
Ekku. Il-pass li jmiss, għandna l-aħħar minuta. Il-pass li jmiss għall-istorja tal-ktieb Malti, stampat Malta.
Mela, il-pass li jmiss żgur għandna bżonn dik l-imbottatur anke biex inkissru dawn it-tip ta' barriri. Jiġifieri mhux qed ngħid b'mod diplomatiku mod x'ismu, imma għalhekk għandna bżonn. Għax jiena nemmen li kif hemm sforzi biex forsi anki nesportaw il-letteratura tagħna permezz ta' fondi ta' traduzzjoni, irridu nsibu mezzi oħra, jew mezzi ta' għajnuniet oħra biex nesportaw anki il-kotba li mhumiex miktubin bil-Malti imma huma magħmulina u Malta. Palma nagħmlu pari hemm oħrajn li lhom jippubblikaw kotba bl-Ingliż ta' livell għoli ħafna, anki fis-sens ta' produzzjoni.
Ekkom. U naħseb dan il-parir nagħlqu l-programm tagħna hawnhekk, nfakkarkom li konna qed nitkellmu ma' Joseph Mizzi li mexxi il-Klab Kotba Maltin u Mizzi Books, imma għandu l-wirt tal-papa tiegħu Paul Mizzi konna isna qed nitkellmu mal-papa tiegħu wkoll permezz tiegħek Joseph. U għalhekk ħadna stampa ċara ħafna bis-saħħa tiegħek tas-sitwazzjoni fil-waqt li nixtiequ l-ġid kollu lill-ktieb Malti biex ngħidu hekk nirringrazzja wkoll lil-Ġordi li kien qed jassistini hawnhekk teknikament u l-appuntament tiegħi minn ħadd tiegħek ċar xwieq ikun għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin.